Horsens Leksikon. Borgerne fortæller.
Jeg hedder Henning Mortensen. Jeg er forfatter. Jeg er født i 1939 i Esbjerg. Så jeg er vestjyde. Jeg blev døbt i Varde Kirke. Og min mors familie er en meget heftig familie fra Vestjylland. Så jeg opfatter mig selv som vestjyde først og fremmest. Men jeg har boet det meste af mit liv i Østjylland. Min far var tolder, og vi fulgte ham. Han var embedsmand, og han flyttede fra Esbjerg og fra forskellige byer. Og i 1943 kommer han til Horsens, hvor han så bliver resten af sit liv. Så det vil sige, at min barndom, fra jeg er 4 og så frem til jeg bliver ung, foregår i Horsens by. Og det vil sige, at jeg kan huske besættelsestiden. Vi boede i Gamle Jernbanegade på 4. sal, og lige overfor, på den anden side af gaden, der lå missionshotellet. Og der var installeret en hel række tyske soldater under krigen. Og da befrielsen kom, der kan jeg huske, at jeg stod ude på altanen sammen med min lillesøster og min mor og far. Og der så vi så de tyske soldater forlade hotellet. De satte sig på fortovet. De så trætte og elendige ud. Og min far sagde, at nu var det jo herligt, fordi nu kunne de få lov til at gå hele vejen hjem til Tyskland. Og jeg kan huske, at jeg havde den der underlige fornemmelse i maven, at det faktisk også var lidt synd for dem, at de skulle gå hele vejen til Tyskland og sandsynligvis også blive hånet. Og det var jo også, hvad der skete. De begyndte at gå, og jeg ved, at de så blev frataget alle de ting, som de for så vidt bare havde hugget i forretninger og forskellige steder, også købt, da de kom til grænsen. Så de krydsede grænsen, fik jeg at vide, uden noget som helst, til et udbombet Tyskland. Og jeg var helt sikker på, at det var ikke alle de tyske soldater, som havde været interesseret i at komme ind i den nazistiske hær. Så der var også nogen, man kunne have ondt af. Men den fornemmelse af at stå på altanen der, og det var forår i Danmark, og folk jublede, studenterne jublede, og der var stor glæde, og så den der triste, dystre, grå hær, der forlod Danmark, og skulle ned til sult og elendighed. Og det var jo nøjagtigt, hvad der kom til at ske. Der var ikke meget trøst og hjælp at hente nogen steder på grund af de nazistiske forbrydelser, så havde man intet til overs for tyskerne. Og det havde man heller ikke i de lejre, som blev oprettet til tyske flygtninge senere, og man behandlede i øvrigt også børnene meget dårligt. Men den der fornemmelse af, at der var nogen, der sejrede, og der andre, der led nederlag, ikke? Det var tydeligt, at det var i den store stil der. Det var ikke bare noget, der skete i skolegården og andre steder, i Bæringsgårdens, børnerum der. Det var også i den helt store politiske stil. Ikke? Det var verdenshistorie, jeg i virkeligheden var vidne til. I det hele taget var Horsens en by, når vi lige ser bort fra de der dramatiske ting, så var det en by, som jeg havde en fornemmelse af, at verdenshistorien ligesom gik hen over. Jeg har skrevet om det i de 10 romaner om Ib Nielsen. Jeg havde fornemmelsen af, at der intet foregik i Horsens. Og det var heller ikke tilfældigt, at jeg senere kom til at lave nogle af de første jazzklubber sammen med nogle kammerater, for at få lidt liv i kludene og en hel masse andet, fordi det var en død by. Der skete ingenting. De helt store sensationer kom, når nogle af de opdagelsesrejsende i verden, de kom til Horsens. Hakon Mielke med sine mærkelige film om, hvor der var palmer og kokosnødder, ikke, og aber og alt muligt forskellige. Vi tænkte, det var nok fantastisk, at der findes sådan en verden, som vi aldrig har set noget til. Så håndværkerforeningen Storesal blev fyldt hver eneste gang af Hakon Mielke eller nogle af de andre gutter ude fra de fjerne have og steder, de kom og holdt deres enten lysbilledforedrag eller deres film. Der var ingenting. Der var jo ikke fjernsyn. Der var en radio. Der var måske en radiogrammofon, så man også kunne danse lidt derhjemme, hvis man for eksempel gik til, til dans. Altså, det var gode. Det var det helt store nummer. Det var det der, når ens forældre skulle til at og på danseskole, og de kom hjem. Og så havde de lånt en rejsegrammofon, ikke? Og så spillede de forskellige tango-melodier og sådan noget. Og så min lille søster og jeg, vi sad uden for døren, ikke? Og lyttede til det der, og deres fnisen og deres dansen, og hold op med at træde mig på tæerne, Torvald, ikke? Og alt det der. Så kiggede vi ind gennem nøglehullet og kunne se, hvordan de der to, som ellers ikke rørte ret meget ved hinanden, eller havde noget med hinanden at gøre, de dansede rundt til det der musik. Og så skulle der skiftes plade og sådan noget, ikke? Det var sådan det næsten sensationelt i hjemmet. Og uden for hjemmet var det fantastiske, det var jo altså med disse folk, der kom udefra, Hakon Mielke, og der var også en, der hed Bjerre, med deres utrolige reportager fra steder med vilde dyr og sorte mennesker og sådan noget. Der var en udlængsel, kan jeg huske, hos mig. Allerede meget tidligt. Jeg tænkte, det her, det kan ikke være verden. Horsens, det er ikke verden. Der sidder nogle duer og skider over på den anden side af gaden på missionshotellets tag. Ikke? Er det det, jeg skal se på? Ikke? Er det det, der foregår i skolegården? De test, man skulle have og alt det der. Er det verden? Ikke? Det var jeg helt sikker på, at det kunne ikke være rigtigt. Så selvom man kunne høre i radioen, at der ikke skete noget med fredsforhandlingerne i Korea, og alting stod stille. Det var som om alting var fuldstændig. Så kom der alligevel disse sensationelle ting med kaptajn Kurt Carlsen i 1952 og det skæve skib. Og disse fantastiske begivenheder, som simpelthen gjorde, at folk stemte sammen i hundredvis foran Folkebladets sted, når de nye telegrammer kom om kaptajn Kurt Carlsens kamp derude i havet. Det var sådan nogle ting, der selvfølgelig optog os. Så var der også noget helt særligt, som min far, som ellers var en ret kedelig mand, synes jeg. Andre siger det modsatte. Men det kan være det, fordi jeg er hans søn, og fordi han måske ikke havde det allerbedste forhold til mig. At jeg siger det. Min far var involveret i det. Han var toller. Og når et cirkus kom til byen, og det var sensationelt, så skulle de meget tit igennem tolden, fordi der var folk, der kom udefra, artister, der kom fra Paris eller andre steder, og der var ting, der skulle fortoldes, rekvisitter, der var dyr, der skulle igennem tolden, der var en hel masse, der skulle ordnes af toldvæsenet. Og min far var en venlig mand, og han var ikke særlig byråkratisk anlagt. Han ville godt have ting til at skride, og det kunne cirkusfolkene godt lide. Så de kunne godt lide min far, fordi han fik tingene til at foregå med en vis hast. Samtidig var han også præcis og påpasselig. Han var en rigtig embedsmand. Men han fik fribilletter. Og det gjorde han simpelthen, fordi at de godt kunne lide ham. Så han fik 4 fribilletter. En til min lillesøster, og til min mor, en til ham selv, og så en til mig. Så vi kom i cirkus, og det var altid gode billetter, det var logebilletter, så vi sad på forreste række der, og det var noget sensationelt. Også det, fordi vi havde ikke ret mange penge. Min far var 12, og min mor var hjemmegående, så der var ikke ret mange penge, så vi kunne slet ikke selv have betalt de der logebilletter. Så der kunne vi jo så sidde der meget, meget tæt på elefanterne, når de slog meget store prutter. Man kom tæt på duften, savsmål og klovnerne og hestene. Jeg kan ikke huske, jo, der var stadigvæk, det blev forbudt senere, der var rovdyr bag det utrolige rækværk. Og det var farligt, og det var vildt med tiger og så videre. Så blev det forbudt. Det var dyremishandling, mente man, og det var måske også rigtigt nok. Men vi var tæt på noget, der var utroligt. Som dreng har jeg siddet op i fjerdesalslejen. Vi flyttede fra Gamle Jernbanegade i den gamle Beringsgård, så et andet sted hen, hvorfra man kunne se over til Handelsskolen og ned bag Handelsskolen, hvor Bendeweis og de andre cirkus, de simpelthen havde slået deres telte op en gang imellem. Og der det blev man stærkt tiltrukket af, fordi hvis ikke ens far havde fået de der fribilletter, så kunne man jo selv gøre noget ved det, ved at arbejde derovre, slæve lidt vand og gå rundt med noget hø. Og, hvis ikke man kunne få dyrene direkte at se, jamen, så kunne man krybe ind under teltene, og så kunne man få et spark i røven af nogle af de arbejdere, som pløk folkene der og sådan noget. De ville jo ikke have, at vi kravlede rundt der, men vi gjorde det alligevel selvfølgelig, som man altid gør, så disse utrolige dyr. Og noget af det bedste, det var, når artisterne trænede, trampolinspring, trapez, jonglørnummer og de der kautschuk, hvor de bøjer og kommer ind i underlige stillinger og sådan noget. Det var jo også utroligt, at der var nogen, der kunne bevæge sig på den der måde og nærmest krølle deres krop sammen til ingenting. De der ting var jo, det var altså også noget, man øvede sig på, når man kom tilbage til Beringsgården, ikke? Så lavede man alle mulige, fik smadret en masse tallerkener og jeg ved ikke hvad. Lige nu, der sidder jeg og skriver på en meget, meget stor roman om cirkus, som hedder Klovnens Rejse. Og jeg er kommet en tredjedel igennem den, og jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de inspirationer, jeg ligesom trækker på, de kommer fra den tidlige tid, den der optagethed af det fremmede. Fordi det fremmede, det var jo altså også cirkus, fordi de havde cirkus dengang kunne være små familiecirkusser. Hvor man ikke bare tog ned rundt i Danmark eller i Skandinavien, men hvor man måske havde en hel Europatur, kom fra Martinelli for eksempel ned fra Italien og op over igennem Frankrig, sådan at de der mennesker talte det her utrolige cirkussprog, ikke, som var en blanding af mange, mange sprog. Og nogle af de der cirkusfolk, de må have haft enormt sprogøre, fordi i løbet af ingen tid, så lærte de sig en masse ord fra det land, de nu er kommet til, som var så blandet med spanske, italienske, tyske, brokker, franske, fordi det franske cirkus var jo et af verdens bedste. Eller russiske, hvis vi var i den situation, at der var gode russiske artister med. Så det der med at komme i cirkus, det var det samme som at være meget international. Man følte, man var sammen med mennesker, der har set alt. Og man misundte dem, og ville selv gerne med cirkus rundt. Det kom jeg så aldrig, men det gør jeg så nu, hvor jeg sidder og skriver en cirkusbog på måske 700-800 sider, hvor jeg rejser rundt i Europa med et fransk familiecirkus, som så bliver splittet i forbindelse med 1. verdenskrig. Hvor cirkus er kommet til, lige før 1. verdenskrigs udbrud, er cirkus kommet til Danmark, mens sønnen er tvunget til at være på session i Frankrig. Så han bliver der, mens, og det er han tvunget til, simpelthen, mens cirkus strander sig i Danmark. Og det er først efter 1. verdenskrig, at de forenes igen, efter han har aftjent sin værnepligt. Ikke så meget ude ved fronten. Han får en særlig opgave sammen med andre cirkusfolk, at de skal underholde de sårede soldater på lazaretterne. Og en del af lazaretterne var disse elendige soldater, som havde været ved fronten, ikke? Enten halvblinde eller uden lemmer. Og de har set en masse billeder fra det første verdenskrig, var ganske rædselsfuld. Så der tager de cirkusfolk altså ud og underholder på lazaretterne, og der var mange lazaretter også i selve Paris, på nogle af de store pladser, som vi kender i dag, hvor alle turisterne de flokkes. Der var der telt lazaretter, og også fordi man havde nogle af de dygtigste læger naturligvis i Paris. Der hvor det virkelig var alvor, der skulle man jo bruge de dygtigste kirurger, ikke? Men hele den der cirkushistorie, den starter i Horsens, det er der ingen tvivl om. Lysten til at rejse rundt i verden, den får jeg så til en vis grad tilfredsstillet ved at tage til Mellemøsten i begyndelsen af 60'erne. Og hvor jeg uden at være arkeolog uddannet på nogen måde, så bliver jeg det alligevel, fordi jeg går ind som frivillig i en meget, meget interessant arkeologisk ekspedition, som hedder Masada-ekspeditionen ved Dødehavet. Og der var jeg så længe, at jeg ligesom opfattede mig selv som en slags arkeolog til sidst. Ikke? Og sådan nogle ting, det der har sparket en ud af Horsens by og Danmark i det hele taget, det er jo den der gamle længsel efter at komme væk fra noget, der ligesom står for stille. Ikke? Det er jo ikke alle, der har det sådan, men der er nogen, der har sådan et temperament, at jeg skal ud og se den her verden. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg har rejst så forfærdeligt meget, men jeg har været meget rundt i Mellemøsten, har også været på en kulturel delegation til Israel, andre steder også, og så har jeg rejst utrolig meget rundt i Frankrig sammen med min familie. Og i øjeblikket der er det sådan, at vi i hvert fald tager til Paris et par gange om året, hvor vi har en fast lejlighed. Det er ikke vores, det er en bestemt lejlighed, vi har sat os på. Vi kender den dame, der har lejligheden. Og det er et godt sted, det er Belleville, som er et gammelt arbejderkvarter, hvor der er 117 forskellige etniske minoriteter. Jeg føler nærmest, at min kone og jeg, vi hører til den lyserøde minoritet. Men der er sorte, blå, gule og grønne væg. Der er så fantastisk mange mennesker, som faktisk lever, og det kan man også lære lidt af. Også i det her land lever fint side om side. Jøder sammen med araber, kinesere, japanere, afrikanere. Der er flest afrikanere i det kvarter. Så det er også igen det der med at komme lidt væk fra det Horsens, som var meget karakteriseret ved at være absolut klassedelt samfund, hvor man så skævt til folk, der var anderledes. Det var helt tydeligt, den nordlige del af Horsens, det var proletariat. Proletariatet, der kom derfra. Og der blev mine forældre, de var i den situation, at de simpelthen syntes, at de skulle advare deres søn, som gik på Allegades skole. Det er dog her i nærheden, ikke? Mod at gå længere ud mod nord, fordi der var der farligt at være, fordi der boede de der folk, som der var ikke rigtig styr på dem. Altså, der var nogle værtshuse, så hvor der altid var plade, og folk de fik tæske, og der skulle man ikke komme. Tværtimod, der tog de en ved hånden om søndagen, og så gik man ud på næsset, hvor de så fortalte en, at hvis man var rigtig dygtig i skolen og gjorde og lave alt det, man skulle, jamen så kunne man komme til at bo sådan et sted. Og jeg tænkte, det var da kedeligt, fordi der er ingen mennesker herude. Ikke? Der er nogle store planer, der står en hund der, og der er ingen børn, der er ingen, der leger. Men går man op gennem Hovmandsgade, og går man op til barakkerne, går man og besøger nogle af de klassekammerater, man havde, der kom derop fra, jamen så var der masser af mennesker. Og det var ikke farligt. Det var ikke farligt. Der var ikke nogen, der slog en. Og det kan godt være, at der var nogen, der gik og var lidt småfugle og sådan noget. Ikke? Men man fik aldrig tæsk. Møderne var skidesøde, og man fik mad. Ikke? Men man sagde ikke noget til ens forældre. Altså, overhovedet ikke. Fordi man skulle ikke... Det var meget morsomt at komme derop. Ikke? Der var liv og glæde i dag, og der skete noget. Det gjorde der ikke ude på næsset. Der boede advokaterne og fabriksejerne, du ved. Og det gad man jo ikke, det der. Hvad skulle man lave efter? Så jeg behøver ikke at være dygtig i skolen. Selvom jeg måske var det, så var det ikke noget, jeg følte mig tvunget til, fordi der kunne ske mange, mange ting i det her liv, ikke? Uden at man behøver at være universitetsuddannet. Jeg vil sige, at det der med det klassedelte samfund i Horsens, det lærte jeg også at kende, fordi jeg arbejdede på fabrikker i sommerferierne. Tobaksfabrikkerne, det var hårdt på kondensering, mælkekondenseringsfabrikken. Det var også hårdt at arbejde ved autoklaverne. Men det var fantastisk godt at få lov til at prøve at arbejde helt nede på gulvet. Opleve det kammeratskab, der var. Altså, jeg følte, at det her, det er fint nok. Det kan jeg godt blive ved med resten af mit liv. Det gør ingenting. Jeg havde det fint med at arbejde på fabrikker. At jeg så senere begyndte at læse sammenlignet litteratur på Aarhus Universitet og sådan nogle ting. Ja, det var fordi, jeg havde nogle venner i gymnasiet, som gik den vej, og også fordi, jeg begyndte at blive interesseret i litteratur. Men det var egentlig ikke for at komme til at undervise på universitet eller gymnasiet eller sådan noget. Det var slet ikke det. Jeg blev skolelærer, men det holdt jeg så også op med. Jeg kunne lige så godt have lavet alt muligt andet, og jeg tror, jeg kunne have blevet lige så tilfreds. Altså, at jeg så blev forfatter, kunne jeg ikke vide dengang, at det ville blive så omfattende, at jeg kom til at skrive så mange bøger. Og jeg ville blive ved, indtil jeg sandsynligvis falder om som et træ i skoven, ikke? Fordi jeg har ikke lyst til at stoppe med det, fordi det fylder mit liv, ikke? Og jeg er glad for det. Men det er jo for, det er min Horsens historie.